فی و به نستعین و علی نبیه و آله مسلم. بحث در مورد سیره و شیوه های تبلیغی آقا علی ابن موسی الرضا تحلیلی که شرایطی که حضرت چنوار برای روشن شدن جوانب زندگانی او حضرت و تصمیم لری که به خاطر پیشرفت اسلام و تشیع اتخاذ لیبلر روشن اولید. اولین نکته‌ای که لازم دی که توضیح بریله در رابطه با ولایت عهدی حضرت سلام علیکم، علل و عواملی که باعث و حضرت قبول لیب و ولایت عهدی با وجود بایی که بر اساس خط فکری که حاکم دی مسلمن معمون جزء خلفای جور دی نیه حضرت و مسئولیت قبول لطیب در اولا عوامل و علله بیره بودی که خود معمون چوخ اظهار علاقه و به ظاهر تمایلونه تشیعه ابراز نردی و بر اساس همین نکته که حضرتن دعوت عمل گترر که حضرت تشریف آوردن مروه مقر حکومت مأمون عباسیه. ولی اطورننی که قرائنی که تاریخ دوار حضرت به عنوان ولایت عهدی دعوت لمیده اینده بلسی چین بو مسئله ولایت عهدی بعدن آیا بلسنده بو انگیزه ایجاد رو یا بوی که نه ابتداده بو نیت وارمش ولی کتمان دلمش. شواهد تاریخی او حقیقت بیان لر که وقتی حضرتن دعوت لدلر به طرف مرو او زمانده مطرح اول میوف که تشفیت رن ولایت عهدی نسیزه تابشرا. معمون یکی از فرماندهلری که جلو دیده به نام رجاء ابن زحاک مأمور بود که حضرت مدیندن به طرف مرو آپارا وقتی که گدیر حضرت پیشنهاد لیر حضرت تشویق الله روزه رسول الله ارده یازنلار که حضرت وقتی که زیارت لده زیارت وداع لده و مفصل ارده کنار حضرت ده آغلاده و بیرده وقتی که استرده مدیندن حضرت چخا دستور ورده اهل ایالنا که بر جلسه عزا تشکیل برلر و آقلیالر اولار خاموسی نشانه بویدی که حضرت استرده اهداف از بو سفره اطرافیان دا آگاه اولار اهل ایاله یرشدلار که حضرت دورسنه Və ağlaşdılar, bir iddələr həzrətə dedilər ki, yumni yoxudi, musafiri ki istir cenahı səfərdədi, orada ağlana, dedi, bəli, düzdür, o surətdədir ki, bir musafiri umid bərgəşdə ola. Dayı, bu səfərdən mən qeytməyəcəm. Odur ki, istədim, xud əhl-i beytim, öz zamanımda mənim üçün bir təziyyəyi bərquzar edilər. Ya bu il ki, bir şəxsi var bənam Mexvəl Sistani, ki Həzrət Rövzə-i Peyğəmbər deydi, Həzrət ona işarə elədi ki, mənə bir türəməlli baxkına, mənim vəzimi yadında saxla, mən bu səfərə qeydirəm, day bu səfərdən qeyitməyəcəm. Xub, bunlar hamısı işarədir bundan ki, əhdafı az dəvət Həzrət bəray məsail digərdir. Bilaxirə Həzrəti از طریق بصره و کوفه و اهواز و فارس و اطوری که یزلار قوم و همدان و قزوین یعنی مسیر حضرتمش تا به طرف مرو یزلار وقتی که حضرت وارد مرو بود نچه فرسه خود مأمون گلده پیشوازه تمام عمرا و لشکریانان حضرتن پیشواز و استقبال لده. بعد از بویی که حضرت استراحت لینن سران چیون حضرت پیشنهاد لده اصلا گل یبن رسول الله سن خلافت قبول لده. حضرت استنکاف لده شدیدن. بعد که گرده که حضرت خود خلافت قبول الامیر دیر اینده که قبول الامیریز ولایت عهدین قبول الیم او دی که بعضیلر معتقد دلر که مأمون باطنن شیعه ایده اما شیعلغه منافات به خودی که حضرت ده شهادت ایتره اولاردن این که معتقد که تنافی و خود بین شیعه بودن مأمون و در این حال حضرت شهادت یتریر بری شهید متحریده دیر قابل جمعیده شیعه لره مگر دنیا مسلط الماز مگر شیعه لر امام الدرمزلر ظاهرن اله الان ادم گرور که vardılar ki bir nefer İmam-ı Məsumu da velo şiye ola öldürer. Ruhi, ehdaf ve eqraz ve dünya perestli ittifak düşer. Hulasa kudu şehit mutahari çok mustab'at bilmir onların ki qaildiler bir şiye buden Mamun bir münafat yok odi. Hem şiye ola hem de Hazreti öldürer. منافعی اختزا ایلیر که حضرتی سر راهدان گتره. او دی که حضرت اصرار ایلیر که گل سن خلافت قبول ایلیر. حضرت ده شدیدن استنکار ایلیر. بعد که گرور حضرت خود خلافت قبول ایلیر پیشنهاد ایلیر که ولایت اهدینه قبول ایلیرن. Həzrət bunu da rədd edir. Bunu rədd edəndən sonra zəban təhdid ilə həzrətlə rüquru olur. Bu şəklinə həzrətə təhdidini düşündürür. Deyir ki, yəbnə Rəsulullah, biliriz ki, xəlifə-i sani bir şovrayı təşkil verdi. O şovrada dəstur verdi ki, əksəriyyət, اگر هر طرف ده اولدی گرک اونو قبول الیلر اگر قبول الامده بیر نفر گرک اونون باشو برلن به شکلنن حضرت تحقیق الاده حضرت گنه ده قبول الامده بعد به طور علنی تهدیدنی ابراز لازم دیدی ابن رسول الله سم منم اخلاقمدن سو استفاده لرم من هی سندن خواهش لرم سند قلاصه بودی که منم بر رفقمدن مداراتمدن اوی که انتظار بدیر برخور دلمرم خلاصه مطلب تهدید لده حضرته تا برده حضرت سکوت لید البته بر منشور ولایتی سال 201 رمضان هفتم رمضان دا با منشور به امضای خود مأمون عباسی و دلندا حضرت امضاز منتشر بو ولایت عهدینه علی ابن عیسای اربلی که یکی از علماتی که 700 یا 800 یل بندن قباختن که دی بیر کتابه بار کشف القمه فی معرفت الائمه اردا یازر که من بو برگنی گردم و اونون ازنن نسخه برداری الدم یعنی او زمانه کمین بو منشور ولایت عهدی خلقین علنده وارمش یعنی دسترسته میش بینن گت می که خود مأمون عباسی حکم ولایت عهدینی یازر و دالنده دا حضرت با بر شرایطی که او شرایط دا ایما اشاره وار که من روی اجبار و اکراه بو ولایت عهدینه قبول لمیشن بیر شرطنن که نه ازل نسب مملکتیده نه قضاتا هیچ بیرسنده منم دخالتم اولمیان خلاصه بیر ولایت عهدی که اره اصطلاح ازمز مناسب و حکومتن کنار الان و هیچ ساتن اشیم اولمیان چون اگر بر نفر ولی عهد اولده معناسه بوده که مسائل ازل و نسب فرماندهلرده والیلرده درک نمیلیه دخالت ایلیه اما منم دخالتیم اولمیجاک که معمون عباسی ده قبول لیر حضرتن بو مقداری که حضرت قبول لیبده امضای پس بو شکلنن حضرت ولایت احدیسی شکل تاقر ولی اطورنن این که انسان شرایط حاکم او زمان باخر نیه مأمون ولایت احدین حضرت پیشنهاد لیر بیر دلیل بویدی که آگاه دی که ایرانلار اهل بیت علاقه مندیدیلر و اکثر کارگزاران مأمون عباسی ده ایرانی دیدیلر و حکومت مأمونی در قبال قرداشی قلبی یترن ایرانلار دار بو مسئله دن کاملا مأمونون آگاهلوه وارده که ایرانلار اهل بیت علاقه من دیدیلر استیه ایرانلارن گولونی اله گتره گرک بو حرکته الوریدی پس یکی از دلائل بویی که حضرت ولایت اهلیه پیشنهادلیر دلیل سیاسی دی نه دلیل اعتقاد بریده بو این که دلیل دیگر موقعیت دشواری که مأمونشون قباقا گرمشد اولا قرداشینا جنگ ند قرداشون به نحو فجیعی اولدردی و او شخصی که قرداشنان باشن آقارر مأمونون یانونا او زمانن پولی 100 میل درهم جایزه ویرر و اونون باشنی نسب لیر دارو امارده ده بلار قصاوتی ظاهرن عرقلق دیه که روایت ده حضرت بیرور که عرب‌لر اشد و کفرن و نفاقن. بلار دا بیر مخصوص نستجیر بالله قصاوت دردی که آدم نمونسن بو صدامدا görürdü ki, məsələn, tərəfi öldürür, cənazəsini bağlır maşına, xiyabanlarda gəzdirir və cənazəni yerdən sürüdürlər. Bunlar bir məxsus şəqavətlərdir ki, insan bunları bu ərəblərdə mütəəssifanə çox görür. Xülasəsi, deyir, hər kəs istirdi gedə beyət eləyə, gerek gideydi, kardeşinin başının mukabilinde dayanaydı, onu bir lan eliydi, ondan sonra geleydi, gideydi Ma'mun-i Abbasi'nin. Bunlar neşri tapmıştı bu ahbar, bahis olmuştu ki, Arap mukabil eliyeler Ma'mun'la. Benil Abbas da bir taifeydiler de. Əksərən də ərəb idilər, məxsusən əminin nənəsi Zübeydə ərəb xalis və haşimidən idi və bu şəkli vəz-i fəci ilə onu öldürmə xulasəsi şöhrətini ərəblərin içində beynindən aparmışdı, yəni mütəzəlzil idi. Bu da bir dəlili digərdir ki, tarixdən insan dərk edir ki, niyə Ma'mun pənah aparır velayət əhdiyə? Ağa İmam Rziyad dəlail siyasidir və şurişlər ki, kullən sərzəmini İslamidə ittifaq düşür, mən fəhrəs var bunları ərz edeyim, biri şuriş Əbu Sərayadır ki, Kufədə, Əlbəttə çox da adam bu şuruşdə ölür və həlakətə yetişir. O toriyi ki, parəyi təvarixdə var, 200 min nəfər bu şuruşdə ölürlər. Görün sallam. Allah göstərməsin. Allahümmə inni əuzu bikə min nəfsin la təşbə. Adam məsələn fərzi neçə il ömr eləyəcəkdir? Sən 10 il həzrətdən sonra 5 il, 6 il ömr eləyib. Gör, nə qədər adam öldürmə bir dənə hökumətə. Adam nümunəsini elə öz əsrimizdə də görürük də Səddam təhqiqən amar tutublar. 30 ildə bu hökumətində 1 milyon adam öldürür. Görün, vaqən Allaha görə adam pənah aparar. Bu nəfs bir zatdır ki, in nəfs əjdərha key xoftəz əz qəm biyaləti əfsurdəz. Mövləvi deyir. Deyir, bu nəfs əjdəhadır. Ələn görən yuxluyubdi, görmüşür ilan vəxti ki, soğulanda gizillər özünə cəm olur. Elə ki, gün deyir biləsinə şuru elər. Yəni, nəfsi insan da bu cürdür. Ələn yuxluyubdur. Nəinki nəfsimiz beynindən gedibdir. Nəfs yerindədir. Elə bir hərarəti dünya deyir biləsinə hamızadır, fəramışdır. Odur ki, bu dualərdə siz baxsaz, hey pənaha parmaqlıqdır Allaha. Nəfsin şərrindən hamızadan mühim, görün ki, Peyğəmbər Əkrəm deyir, Allahümmə la təkilli ilə nəfsi tərfətə eynin əbəd. İmam-ı Sadıq izafə edir, la əqəllə min zalik və la əksər. Nə bir pil ki, bəhəmzədəndən çox, nə cəm. Yəni, məlumdur ki, təsəllüt-i şeytan çox qəvidir. Duay həmişəki vücud-u müqəddəsidir. Biz də gərək namazlarda, qunutlarda Allaha pənah aparaq. Xülasə, şurişlərin ki, olubdur, biri də Məhəmməd ibn Cəfərdir, məruf bi Dibac Yəməndə, Məkkədə. Yəməndə bunlar hamısı oğladı Musa ibn-i Cəfərdəndir. İbrahim ibn-i Musa ibn-i Cəfər Mədinədə. محمد ابن سلیمان ابن داوود ابن حسن مدینه ده واسطه جعفر ابن زید ابن علی بولار حموسی اکثرا بن الحسن دلر اولاد امام حسنن دلر و خروج لیفلر زمان معمونده و همچنین حسین ابن ابراهیم ابن حسن ابن علی و نیز مدائنده محمد ابن اسماعیل ابن محمد که بلار اکثرا بن الحسن دلر شورش تقریبا تمام سرزمین اسلامی قلم رو حکومت معمون شورش دیگه. خلاصه دلائل سیاسی اختزای لرگی و بیرگت قسمت از خلافت نن تقسیم لیه و با گزار لیه حضرت او دا به ظاهر هم هدف بویده که حضرت مدینه دن چه آپارا از مرکز حکومتی سنده بیشتر حضرت تسلط و تبا و ضمناً با پیشنهاد کردن ولایت عهدی نمیلیه و جرب لبو شورشلری یاترده مثلا او شورشلردن بیری حضرتین از قرداشده زید ابن موسا که تاریخده معروفده زید و نارمان یعنی زیدی که ات پارچاسیده ات قرداشده حضرتین از قرداشده که عجیب بوده بسرده خروج الیر تمام بن العباسون اویلرین قارت الیر ات برود اروت شایان رو گرد آبولار هم ائمنین مشکلات نمدی واقعا بو حرکت زیگزالی آدم بلارن چینده متحیر قالر امام نمیلسن بو یان طرفتن قوم خشلر از قرداشه خروج الیر تا بونی فضل ابن سه تطور دستگیره معمون به خاطر حضرت اونا آزاده در این دیگه گرون نقدر حضرت پیشار داد تنگ ناده قرار تا بر آنان گلیر حضرتین یانونا معمون دوارد سلام ورر حضرت حضرت جوابون آورد دیر که قرداشون سلامان جوابون آلمان دیدی که بیر کسی که اللهان اطاعتنده اولمسا اونون جواب سلام یوغود کم سنه دیم خلقین اولانه ات براسا کم سنه اجازه بریم خلقین انبارن قارت ایریسن آنان سرا اشتمیشم آنان حضرت بو آین اخور که حضرت نوح سوره هود داد رب ابنی من اهلی و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین حضرت یعنی نوح که بونه دینده الله جوابنده بودر قال یا نوح انه لیس من اهلک سنن اغلون سنن دور انه عمل غیر صالح حضرت با آین او خوده دیدی کمسن آنان اشتمیشم هر یرده اتروران دیرن فاطمه بالالارنو ات یاندرماز سن اگر بوزاده اشتمیشن او نه سنه دی او فاطمه‌نن بالاسه حسنن حسین دی نه سن گرون گرفتارچلقلار بلاردن سیز باقن گرون که ائمه نه جور گرفتارمشلار و بو شیعنی نجور چنگ و دندانلان ساخلاشدروفلار بیری بیلن محصوراتن ایچینده معمول منو تطور دی منت قویرده حضرتن باشنو آزاد ایرده اینده گرون که بو حضرات ائمه معصومین نه مشکلاتن ایچینده زندگانلو ولیرمشلر اندن سورا سنن اتان موسی بن جعفر او ده گیده بهشته سن ده گیدن بهشته حضرت کجا بویره آیا بونه عقلن قبول الیر چون سن فاطمه بلاسیان هر اویوندن چخسن انا سو گیدن بهشته بس اونن سنن موسی بن جعفرن نمه فرق بود یعنی بلارن مقابلنده او ده ائمه ده دیان حضرت رضا یکی از مشکلاتی از گمپیشلری ده بیری ده قرداشده که تاریخته آده قلب ده زیدون نار یعنی زیدی که ایشی اتقالما دهی سلوات ختمه mescitten bir meriz var inşallah, onu da yad eliyah. Hamızdan iltiması dua varımdı inşallah, merizler giriftarlar. Gün arta bir nefer mene deyir daha borçları da var, iki borçları var, onları da diginen. Onları da inşallah nezerhayı şerifiz dostun. Tek tekizden iltiması var. Allah.